эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус. Каталікі-пратэстанты і уніяты сёння святкуюць Раство. У гэтыя дні Раство адзначаюць праваслаўныя вернікі ў Грэцыі, Румыніі, Баўгарыі, Польшчы, Сырыі, Лібані і Егіпце. Прапануе калядны зварот апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана.
Дзве апошнія нядзелі перад святам нараджэння Хрыстовага у бізантыйскім абразе носіць назву «Нядзелі пра айцоў і айцоў». У гэтыя дні царква ўспамінае праведнікаў, якія жылі да нараджэння Хрыста і былі або ягонымі продкамі паводле цела, або захавалі вернасць Богу і веру ў прыйсце Збавіцеля. Як гэта бывае часта на свеце, гэта не давалася ім лёгка, бо людзі, занятыя сваімі штодзённымі клопатамі, не хацелі слухаць іх. Ім давялося сустрэцца з абыякавасцю, а часта і з адкрытай варожасцю і пераследам. Вось што піша пра гэта аўтар ліста да габрэяў. Некаторыя з іх пазналі катаванняў, іншыя цярпелі знявагі, бічаванні, кайданы і вязніцы. Іх камінявалі, распілоўвалі, забівалі мячом. Туляліся яны ў авечых і казіных шкурах, церпячы бяду, гора і прыгнёт. Хоць свет не быў варты іх, блукалі в пустынях, пячорах і зямных ямах. І, сканчае сваю думку, і ўсе яны, хоць дзеля сваёй веры сталі годныя пахвалы, не атрымалі абяцанага. Это значыць, не дажылі, каб убачыць прыйсце Збавіцеля. Ёсць нешта боскае у бескарыслівых учынках для добра іншых, не чакаючы падзякі. Бог у сваёй безмежнай дабрыні стварыў нас і захацеў стаць адным з нас. Ён не мае патрэбы ў нашай удзячнасці, але пажыццё удзячнасці неабходна для нас саміх, бо яно прыходзіць з усведамленнем нашага месца ў пляне Божага стварэння. Ягоная дабрыня ў адносінах да нас бескарыслівая. І калі ён чакае ад нас пажыцця ўдзячнасці, дык гэта перадусім для нашага дабра, як доказ, што нашае сэрца на сваім месцы. Некалі псалміст напісаў: «Як гляну на неба тво рук тваіх, на месяц і зоркі, якія ты заснаваў, дык хто ёсць чалавек, што ты пра яго памятаеш, і сын чалавечы, што ты пра яго дбаеш?» Сёння можам сказаць, хто ёсць чалавек, што ты захацеў стаць адным з іх. Дыхай Бог, які ў сваёй безмежнай любові захацеў стаць адным з нас, напоўніць любові сэрцы нашыя, каб згінула злосць і нянавісць, і каб мы усе сталі адной сям'ёй і маглі разам усклікнуць: «Слава на вышынях Богу, супакой на зямлі, добрая воля сярод людзей». Жадаю шчаслівых святых калядаў усім вам, дарагія слухачы.
Гэта быў калядны зварот апостальскага візітатара для беларусаў замежжа айца Александра Нацана. Вы на хвалях свабоды, я нагадаю, 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У гэтыя дні поўна калядных віншаванняў нашых слухачоў.
Нех будзе пахвалёны Ісус Хрыстус, шэнч Божы. Віншуем усіх са святамі Божага нараджэння. Гэта віншуе Браніслава Фёдаравіч Пажаняцаў, што найвейшы Нігарадзінскай вобласці. Асабліва перадаю віншаванне Божага нарадзэння Віталюше Машцы, Міхалу Карневічу, якія мяне ведаюць. Няхай ім Бог благаславіць здароўем, шчасцем, дабрабытам у сям'і, ў працы. Няхай усе дні будуць светлымі, добрымі. Няхай анёлы ашчарагаюць, аберагаюць, моляцца за іх на каждай хвіліні іхняго жыцця, іхняя сем'я. Няхай Божа благословення сіяя, і няхай наш венша Марія, Маці Бога, родзіцца, моліцца за іх. Бог з вами. Трымайцеся.
Хочу павіншаваць усіх вернікаў Беларусі з нараджэннем Хрыстовым, каталіцкіх вернікаў Беларусі. Я сама праваслаўная. І ў першую чаргу хацела павіншаваць бы нашу групу, которая наведала святую зямлю сёлета ў верасні. І яшчэ хацелася бы павіншаваць нашага суправаджаючага, манаха ордэна капуцынаў Алега Шэнгу. Гэта сапраўдны слуга Господа нашого Ісуса Христа. Я ще раз усіх католицьких вірників Білорусі з народженням Христовим.
Віншую Радіо Свобода і вас, дорогі радіослухачі, з калядами, з народженням Пана Ісуса і з надходячим новим 2013 годом. Нехай Бог дає вам сили, здоров'я і матеріальний добробит вам і вашим сім'ям. Живе Білорусь! Ніна Ермолинська, город Солігорськ.
Як живеться у Білорусі? Щодня дискусія слухачів на свободі.
Уся Білорусь у турмі. Достатково двом міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі.
У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити.
Телефон для запису ваших міркувань у Мінську. 266-39-52.
Ви на хвалях свободи. Неузабаві вийде з друку чергова книга бібліотеки «Свободи. Справа Беляцького», яку написав журналіст «Свободи» Валер Калиновський. Валер дослав за краты віншавальний лист Олесю Беляцькому.
Добрый день, Олесь. У пеший день снежня у меня пешеню зацвела новая кветка. И она такая зимовая. Моя суседка называет ее декабристом. А сябар по фейсбуку неяк потлумачил, что по-белоруску ее правильно называть калядником, бо зацветая перед калядами. Я отримал эту кветку летось, ровно праз год после снежинских протестов 2010-го у Менску. И посадил ее в гонор наших декабристов, вязня у площади. Той маленький адросток у меня уже узнялся и разгалиновался, у першиню расцвил. За гэты час некаторых наших декабрыстаў адпусцілі паводле рашэння аб памілаванні, а некаторыя ўсё яшчэ сядзяць, як Мікола Статкевіч. Да декабрыстаў далучыўся і ты, бо сам ты быў на плошчы і бараніў вязня ў плошчы. А цяпер, таксама як яны, зноў сустракаеш каляды за кратамі. Мікола ўжо трэція запар, ты другія. Адна з віншавання Міколі ў турму напісала моя жонка, якая з ім перапісваецца. Я ж пішу табе. За гэты год я ўжо прывык даставаць са скрыні твае лісты з бабруйскай ІК-2 з 14-го атраду. Апошні ліст, які атрымаў, той, у якім ты пішаш, што адчуваеш сябе ўжо не навічком, што склад атраду значна змяніўся, некаторыя з якіх выйшлі на волю па амністыі, якая не зачапіла палітвязняў, некаторыя дачакаліся званка. Ведаю, наколькі сумныя былі ў цябе каляды летась, калі акурат на свята памёр твой бацька, развітацца да якога яшчэ да яго найсмерці цябе так і не адпусцілі, і толькі ў дзень пахавання на некалькі хвілін далі магчымасць пабыць ля ягонай труны ў менскім моргу. Другое маё пажаданне, каб ты хутчэй змог гэта зрабіць. Думаю, што ў любым выпадку ў цябе такая магчымасць будзе. У адрозненне ад тых палітычных, якія выратаваліся ад турмы, папрасіўшы прытулку за мяжою, і калі тут іх бацькі паміралі, не змаглі прыехаць на пахаванне. З 96-го года, калі ў Беларусі пачаліся масавыя рэпрэсіі, у лідараў апазыцыі з'явіўся такі сумны і несправядлівы выбар – турма на радзіме альбо воля на чужыне. Ты меў магчымасць ехаць у Вільнюсі і Варшаву, але мужна абраў турму на радзіме. І я так зразумеў, што і цяпер не шкадуеш з гэтай нагоды, мяркую з цытаты з твайго ліста, якую апублікавала ў фейсбуку Таццяна Равяка. У чым я ўпэўнены і чаму рады, дык гэта таму, што я ў дома, а не дзесьці матаюся. І яшчэ рады, што саюз разваліўся, і зараз няма ні Сібіры, ні Мардовіі, ні Калымы. А тут усё свойскае, і прырода, і птушкі, і сонца, і лісты ад родных і знаёмых хутка даходзяць. Пару дзён, і я ўжо чытаю. Яшчэ адчуваю няёмкасць перад табою за тое, што так шчыльна ўлазіў тваё жыццё, даведваўся часам і нейкія прыватныя твае рэчы, цягам году рыхтуючы гэтую кнігу. Але рабіў я гэта не з кепскімі намерамі. Увогуле ў нас рэдка пішуць кнігі пра жывых герояў, хіба што пра Лукашэнку напісалі колькі кніг, і вось пра цябе. За час працы над кнігай я пасябраваў з тваімі роднымі і тваімі сябрамі ды калегамі-вясноўцамі, а таксама былымі дэпутатамі Менскага гарсавету, якія шмат апавядалі мне, якое цікавае і актыўнае ў цябе было жыццё на волі, як шмат ты зрабіў, калі быў дырэктарам музею Багдановіча, ствараў музейныя экспазіцыі, і калі быў дэпутатам гарсавету, дзе выступаў з рознымі ініцыятывамі, у тым ліку ўносіў у залю гарсавету наш нацыянальны сцяг, ініцыяваў разам з іншымі перайменаванне ў Менску вуліц, і як ты ездзіў са складанымі праваабарончымі місіямі на Кубу і Казахстан ад імя Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Шчыра кажучы, хоця і так шмат пра цябе ведаў як актыўны журналіст, але ўсё ж знайшоў шмат новага, чым і падзяліўся з чытачамі. Магчыма, некаторыя рэчы я пісаў не так, як гэта бачыў ты, як гэта было аб'ектыўна, аднаўляючы нейкія моманты і свежыя, і даўнія па часе, сутыкнуўся з тым, што розныя людзі па-рознаму запомнілі гэтыя падзеі, глядзелі на іх з розных ракурсаў. Так што мне прыйшлося праходзіць цэлую навуку рэстаўрацыі падзей, і не думаю, што заўсёды гэта атрымлівалася бездакорна. Агулам жа, пішучы справу Бяляцкага, я ставіў перад сабою задачу адлюстраваць тры рэчы. Несправядлівы характар твайго крымінальнага пераследу, ролю праваабаронцаў у нашых умовах і час, у які мы з табою жывем. Хацеў бы пачуць ад цябе ацэнку, наколькі мне ўдалося выканаць гэтыя задачы. Ведаю, што некаторыя раздзелы кнігі ты змог пачытаць у народнай волі, якая іх друкавала, але хочацца, каб ты пачытаў кнігу цалкам. І зрабіў гэта на волі. Гэта галоўнае маё пажаданне табе на каляды і Новы год, як і ўсім палітвязням. Сустрэць свята на волі і ў вольнай Беларусі. Да сустрэчы, Алесь!
Это быў віншавальны ліст за краты Валера Каліноўскага да праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Кніга «Справа Бяляцкага» з серыі «Бібліятэка свабоды» неўзабаве выйдзе з друку. Яна і цяпер даступная праз наш сайт свабода.орг.
У эфіры радыё «Скарына».
Так на хвалях свабоды можна прадставіць бібліятэку свабоды. Кнігі надрукаваныя на падставе радыёперадачаў.
Сёлета бібліятэцы 10 гадоў.
35 назваў. Гісторыя і культура, рэпартажы і доследы, вершы і мемуары.
Таленавіта, унікальна, без цэнзуры.
Гутарка з аўтарамі бібліятэкі свабоды.
Кнігі можна скачаць з сайта свабода.орг.
10 гадоў бібліятэкі свабоды.
У гэтыя дні мы падсумоўваем вынікі году. Эканамічныя. 2012 год у беларускай эканоміцы прайшоў пад знакам выпраўлення памылак, наробленых у годзе папярэднім. Паўторна ўсталяваная планка 500 даляравага заробку, якая абрынулася ў выніку амаль 200% дэвальвацыі беларускага рубля. Вызначаныя задачы на запавольванне тэмпаў інфляцыі і рост экспарту. Як вырашаліся амбітныя планы, высвятляў Ігар Карней.
Пад завесу году ўлады адрапартавалі пра фактычнае дасягненне мяжы па заробку ў 500 даляраў. І хоць заяўлена пра скарэнне новых вышыняў, гэтая лічба па-ранейшаму на парадак меншая, чым у суседзяў. Так, у Польшы сярэдні заробак складае 1150 даляраў, у Латвіі 900, у Літве 800, у Расіі паказнік набліжаецца да 1000 даляраў. Тым часам беларускія чыноўнікі прапануюць карыстацца прынцыпова новым вылічэннем сярэднямесячнага заробку. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тузік, выступаючы на сумесным паседжанні абедзвюх палат нацыянальнага сходу, заявіў, што насамрэч заробак у Беларусі дасягнуў 1200 даляраў. Па яго словах, у Беларусі многія траты людзей бярэ на сябе дзяржава. Камунальныя плацяжы, з якіх насельніцтва аплочвае не болей за 30%, а таксама выдаткі на праезд у грамадскім транспарце і нават харчаванне ў школьных сталоўках. Былы міністр працы Александр Сасноў кажа, што падобныя методыкі, калі на што рэальна і сведчаць, дык гэта на спробу надзьмутымі лічбамі адцягнуць увагу ад рэальных спраў у эканоміцы.
Адзінае, што можна зрабіць, это зліквідаваць вот это перакрыжаванае фінансаванне. Тады можна падняць значна даходы, але кватэрнай платай, камунальнымі плацяжамі ўсё зноў забраць. Таму лепей жыць не будзе ніхто. Чытаю і сам часам кажу, што не вельмі адукаваныя людзі кіруюць краінай. Не, яны вельмі адукаваныя, толькі ў них мэта не тая, пра якую ўсе думаюць. Все думаю, каб лепей стала дзяржаве, лепей стала людзям, а ў іх іншая мэта – усідзець ва ўладзе і набіць кішэні. На гэты конт робяць все вельмі грамотна.
Эксперты лічаць, што дэкларованая эканамічная стабільнасць можа моцна пахіснуцца ў наступным годзе, калі давядзецца разлічвацца па раней узятых пазыках. Эканамічны аглядальнік Зміцер Заяц нагадвае, што ў 2013-м Беларусі неабходна выплаціць па старых даўгах рэкордную суму.
Беларусі трэба будзе дзесьці знайсці больш, чым 3 мільярды даляраў для таго, каб пагаціць асноўны доўг, а з другога боку выплаціць працэнты. треба шукати інші канали, інші границі, щоб погасити довг. Ті сродки, які Білорусь може взяти, дякуючи розміщенню нового випуску еврооблігацій, вони будуть ще більш дорожчими, 8,5-9% годових. Білорусь знаходиться у такому становищі, що вона може рефінансувати запозичність, отримавши сродки доволі дорого.
Усю першу полову 2012-го прибитки у бюджет тяклі передусім дякуючи тіньовому бізнесу. Під виглядом продуктів нафтохімії, розтворальників та розбавляльників, Мінськ поставляв на Захід бензин і солярку без плати мита. Російський бюджет від такого ноу-хау стратив близько 2,5 мільярдів доларів. Олександр Лукашенко почав оправдуватися. Мовляв, Білорусь продавала біодизель, довівши його до відповідної кондиції. Економічний оглядальник Олесь Герасименко каже, що для владів подобне прикриття куди більш зручне, але сутність махінації зміняється мало.
Достатково додати у межах 5% цих метилефірових кислот, біопаліва, то, що в рапсову олею робиться, і все, ти законно отримав біодизель і експортуєш. А то, що в цьому біодизелі більше 90% нафтового дизелю, ну, це вже якби нікого не хвалює. Не винуватить у махлярстві, відрозненні від цих розтваральників. Різні заяви, і тим ліку боку Кремля, що нібито така практика мела місце і надалі. По жнівні наш внешньогандльовий баланс резко погоршився, а поскольку попередній місяць цей баланс оздоровився якраз таки за кошт інтенсивного експорту нафтопродукту, то хоча й за все експорт нафтопродукту поменшився за кошт розпаральників.
Сьогоднішній год означився націоналізацією нескольких акціонованих підприємств. Санкції Лукашенки, розігнані назиральні ради на кондитерських фабриках «Комунарка» і «Спартак», саміт під примусом, але за вертання у державне лоно виказалися акціонери Бобруйського червоного харчовика, страчує раніше статус обуткової фабрики «Луч». На думку фінансового консультанта Сергія Чалага, недержавний сектор отримав президентську метку. Усе, що неколі було роздадено, буде вернуто під державний контроль.
Якщо там є совет директоров, исполнительный директор, владельцы и так далее, то наблюдательный совет – это такая достаточно декоративная конструкция. Может быть, как раз ее и убрали, она и не сильно-то противоречит нынешнему законодательству, но подразумевается же, конечно же, не это. Может быть, даже такой, что ли, сигнал, значит, хватит сопротивляться, потому что иначе будет хуже. Вот примерно так.
Зрештою, у аналогічної манери сьогодні розмовляв з кошельками білоруського режиму і Брюссель. Активи наближених до владу олігархів, серед яких опинулися передусім Владимир Певцев і Юрій Чиж, рішенням керівництва Євразв'язу були заморожені. Між тим, як каже бізнесовець, банкір Валерій Круговий, питання навіть не у тим, чи здолеють наближені до Лукашенки особи обійсти санкції, а у тим, що їх репутація серйозно зіпсована на довгі роки.
В всякому випадку, я лично не бачив, чим конкретно ці санкції виражаються. Якщо санкції для людей – запрет в'їзду, ну, то зрозуміло, що їм візи не повинні давати, а на границі повинні перевіряти. А економічні санкції проти конкретних фірм, якщо вони виражаються в тому, що заморожують їх заграничні счета або какие-то активы и не рекомендуют с ними заключать контракты правительства и так далее, как они действуют. Потому что, например, когда США накладывают санкции на какие-то банки или фирмы в Иране, то все, что они могут запретить, участие через государство и так далее. В реальности санкции, объявленные против фирм Чижа, закрытие каким-то образом их активов или счетов в Евросоюзе. Более чем уверен, что они давно уже там никаких таких счетов не держат. Де-факто, если подвести, то это удар по имиджу.
Не глядя на заявку, заяви вищого керівництва, що економічна ситуація у Білорусі стабільна і не викликає опасінняв, експерти закликають не розхолоджуватися. Усі попередні катаклізми в економіці відбувалися якраз на тлі категоричних запевнюванняв, що все знаходиться під контролем.
З економічним оглядом году Ігор Корній.
У експертизі «Свободи» передача на тему «Що чекає білоруську економіку наступним годом?». Міжнародний валютний фонд критично оцінює ситуацію у білоруській економіці. За кошт чого Білорусь збирається виплачувати довг? Яким буде гандльове сальдо і обмінний курс рубля? Чи реально виконати план по росту валового внутрішнього продукту? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» економіст Леонід Злотніков і експерт ліберального клубу Антон Болточка. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях «Свободи». 2012 быў памятным годам для Грузіі. У выніку парламенцкіх выбараў у кастрычніку, якія праводзіліся на цалкам дэмакратычнай і альтэрнатыўнай аснове, да ўлады мірным шляхам прыйшла партыя, якая была ў апазіцыі да кіруючай сілы ў краіне. Далей Алексей Знаткевіч.
Адзіны нацыянальны рух, кіраваны прэзідэнтам Міхаілам Саакашвілі, прызнаў выбарчую перамогу кааліцыі «Грузінская мара» «Дэмакратычная Грузія». І кіраўнік гэтай кааліцыі, мільярдэр Бедзіна Іванішвілі, стаў прэм'ер-міністрам. Мабыць, найважнейшая рэч, якая запомніцца ў гісторыі Грузіі, будзе тое, што ў 2012 годзе адбыўся сістэмны прарыў. Прайшлі мірныя выбары, вынікі якіх былі ўспрынятыя ўсімі бакамі і давялі да змены ўраду. Незалежна ад таго, ці гэтыя вынікі добрыя, ці дрэнныя самі па сабе, прарыў меў месца, і гэта станоўчая рэч для ўсіх. Гэта галоўнае дасягненне. Гэтак сказаў нашаму радыё грузінскі аналітык Торніке Шарашынідзе. Але гістарычныя выбары, як падкрэсліваюць некаторыя аналітыкі, з'яўляюцца толькі першым крокам на шляху да далейшай трансфармацыі Грузіі. Ці ўраду Іванішвілі ўдасца мірна суіснаваць з прэзідэнтам Саакашвілі, які застаецца на сваёй пасадзе да кастрычніка 2013-га? Ці не пачнецца ў Грузіі палітычнае супрацьстаянне, ад якога пакутае Украіна пасля памаранчавай рэвалюцыі 2004 году? Ці адзіны нацыянальны рух здолее прызвычаецца да сваёй апазіцыйнай ролі? І ці грузінская мара даможацца поспеху ва ўмацаванні дэмакратычных інстытутаў у краіне і ў пабудове прававой дзяржавы? Пасля прыходу да ўлады грузінскай мары шэраг службовых асобаў былога ўраду былі арыштаваныя паводле абвінавачванняў у карупцыі. Шмат іншых знаходзіцца пад следствам. Пакуль застаецца незразумелым, ці гэта з'яўляецца актам палітычнай помсты, ці проста грузінская мара выконвае свае выбарчыя абяцанні адносна барацьбы з карупцыяй. Томас Дэвал, эксперт у каўказскіх пытаннях з фонду Карнегі ў Вашынгтоне, кажа, што выклікі, якія стаяць перад грузінскай марай, звязаныя перадусім са спадчынай незакончаных рэформаў, якія спрабаваў праводзіць Саакашвілі. Праблематычнай спадчынай, па-мойму, з'яўляецца тое, што ўрад Саакашвілі зрабіў вельмі шмат дзеля мадэрнізацыі Грузіі, але ў даволі тэхнакратычны спосаб. Яны стварылі добрыя і функцыянальныя інстытуты сістэмы абслугоўвання грамадства, але вельмі нешматлікія інстытуты права. Судовая сістэма па-ранейшаму выносіць прысуды абвінаватасці ў 99% справаў. Пенітэнцыярная сістэма была вельмі рэпрэсіўная, і Грузія цяпер мае самую высокую колькасць зняволеных на душу насельніцтва ў Еўропе. Гэта была сістэма, манапалізаваная ў асноўным кіроўнай партыяй, якая зрабіла нямала добрых рэчаў. Дэвал дадае, што ключавым для Грузіі ў 2013 годзе будзе пытанне, у якой ступені новы ўрад зможа стварыць інстытуты права, пазбягаючы спакусы выкарыстання рэпрэсіўных механізмаў, атрыманых у спадчыну. Існуе пагроза, што калі грузінская мара Іванішвілі і адзіны нацыянальны рух Саакашвілі не здолеюць паразумецца, Грузія можа ўступіць на шлях, якім пайшла Украіна пасля 2004 году. Аднак у параўнанні з Украінай, на шчасце ці на жаль, наша краіна бяднейшая і значна больш залежная ад дапамогі Захаду. Так што пагроза паўтарыць шлях Украіны для Грузіі не такая і вялікая, хоць бы толькі з гэтай адной прычыны. Лічыць Торніке Шарашынідзе.
Алексей Знаткевіч пра вынікі году для Грузіі.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што чакае беларускую эканоміку наступным годам. Міжнародны валютны фонд крытычна ацэньвае сітуацыю ў беларускай эканоміцы. За кошт чаго Беларусь збіраецца выплачваць доўг, якім будзе гандлёвая сальда і абменны курс рубля, ці рэальна выканаць план па росту валавога ўнутранага прадукту. Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вы на хвалях свабоды, мы працягваем падсумоўваць вынікі году. Што адбываецца з арабскай вясной? Яна пачалася з вялікімі надзеямі на лепшую будучыню. Праз два гады ўсё выглядае больш складаным. Працягвае Сергей Навумчык.
Гэта быў цяжкі год для арабскай вясны. Егіпет знаходзіцца ў ніжэйшай кропцы найгоршага палітычнага крызісу ў выніку масавых вулічных пратэстаў пасля скідання прэзідэнта Госні Мубарака летась. У Сірыі ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя пагаршаецца штодня. Гэтыя рэаліі плюс праблемы ў іншых арабскіх дзяржавах драматычна кантрастуюць з аптымізмам, з якім успрымалі арабскую вясну летась. Тады аптымізм прыйшоў з падзеннем чатырох дыктатараў, і гэта стала вялікім выклікам аўтарытарнаму праўленню пасля распаду савецкага блоку. Але калі ў 2011 годзе паўстанню ў Тунісе, Егіпце і Йемені былі ў асноўным бяскроўнымі перамогамі, дык яны былі азмрочаныя грамадзянскай вайной у Лібіі і асцярогамі, што будаўніцтва новых дэмакратычных дзяржаў можа аказацца больш складаным, чым звяржэнне дыктатараў. У гэтым годзе гэтыя асцярогі спраўдзіліся. У Егіпце прыхільнікі свецкай дзяржавы, ісламісты, якія аб'ядналіся з мэтай звяржэння Мубарака, пасварыліся пасля прыходу да ўлады ісламісцкага прэзідэнта Мухамеда Мурсі, што прывяло да смяротнага гвалту паміж прыхільнікамі дзвюх лагераў. Пратэстовец С. Абдель Азіз выказаў свае прэтэнзіі наступным чынам.
Гэта недапушчальна, што кожны прэзідэнт у Егіпце ўмешваецца ў распрацоўку канстытуцыі. Дэмакратычна абраны прэзідэнт не павінны ўмешвацца ў канстытуцыю наогул. Ён павінен толькі кантраляваць дзейнасць канстытуцыйнага камітэту і ўсё.
У Тунісе, краіне, якая започаткавала хвалю дэмакратычных рухаў у рэгіёне ў снежні 2009 году, прыхільнікі свецкай дзяржавы і ісламісты таксама не ў ладах. Кіраваны ісламістамі пераходны ўрад, які падрыхтаваў новую канстытуцыю, кажа, што не мае намеру ўкараняць ісламскі закон, але групы секулярыстаў усё ж выказваюць асцярогі. Маха Азам з лондонскага Шатам Хаус кажа, што падзел паміж прыхільнікамі свецкай дзяржавы і ісламістамі не з'яўляецца чымсьці новым у арабскім свеце, але яго пашырыла арабская вясна.
Разрыў заўсёды быў. Тое, што мы бачым з пачаткам палітычнага працэсу, гэта тое, што разрыў становіцца ўсё больш відавочным у розных палітычных сілаў, якія змагаюцца за ўладу і ўплыў. Я думаю, што ёсць некаторая небяспека ў тым, што ў грамадствах, дзе вельмі важна на пачатковых этапах дэмакратыі, эканамічнае развіццё і ўзровень стабільнасці, што там не існуе кансэнсусу, напрыклад, у дачыненні да напісання канстытуцыі і па некаторых асноўных напрамках ураду.
Азам кажа, што пытанне ў тым, ці ў 2013 годзе сітуацыя ў гэтых краінах пасля арабскай вясны нармалізуецца, ці застанецца палітычна нестабільнай. Але што б ні здарылася, палітолог лічыць, кірунак да дэмакратыі незваротны.
Грамадствы ў арабскім свеце, якія перажылі арабскую вясну, хутка рухаюцца ў кірунку свабоднага грамадства, і вельмі цяжка пабачыць зварот назад.
У Сірыі, дзе ідзе грамадзянская вайна, сітуацыя іншая. Там пытанне 2013 году, ці змогуць сілы паўстанцаў перамагчы прэзідэнта Сірыі Башара Аль-Асада без знешняга ўмяшання. Міжнародная дыскусія будзе працягвацца, і яе фокус будзе ў тым, як умяшанне можа адбывацца, калі яму супрацьстаяць хаўруснікі Асада Расіі да Кітай. Нават у рэгіёне Персідскай затокі, куды арабская вясна яшчэ не прыйшла, за выключэннем Бахрэйна будучыня выглядае няпэўна. Каролайн Бэйн з кампаніі Economist Intelligence Unit кажа, што багатыя нафтай краіны Персідскай затоцы стрымліваюць хвалю пераменаў і ў страху павялічваюць сацыяльныя выдаткі, але няма ніякай гарантыі, што гэта толькі часова.
У гэтым рэгіёне, я думаю, што Саудаўская Арабія з'яўляецца, верагодна, асноўнай краінай, якая сутыкаецца з праблемай захаваць ідзейны рэжым і задаволенасць людзей. І, вядома, адной з вялікіх асаблівасцяў арабскай вясны быў рост сацыяльных медыяў, і нават такая замкнёная краіна, як Саудаўская Арабія, спрабуе стрымаць хвалю сацыяльных медыяў.
Гэта кліча Каралайн Бэйн.
Сергій Навумчык з Прагі.